Κύριε Πρεκάτε, καλή σας μέρα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Γεια σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε.
Και υγεία να έχουμε πρώτα.
Πάνω απ' όλα.
Και από εκεί και πέρα μετά τα βλέπουμε τα άλλα και αισιοδοξία.
Πόσο είναι εφικτό να έχουμε υγεία, κύριε Πρεκάτε, με αυτά που ακούμε γύρω-γύρω. Βλέπουμε τον κορονοϊό να ξανάρχεται πάλι εδώ. Είχαμε πάλι Σέρβους με κρούσματα. Βλέπουμε
και
εδώ
πέρα. Γενικότερα, όλο ένα και πληθαίνουν τα κρούσματα.
Αρχίζουμε και ανησυχούμε. Ποια είναι η δική σας άποψη?
Κοιτάξτε, ο κορονοϊός, όπως δεν είναι μόνο αυτός ο κορονοϊός, και άλλοι κορονοϊοί υπήρχαν στο παρελθόν. Απλώς αυτός είναι πιο μεταδοτικός και πιο τοξικός, μέχρι να βρεθεί το φάρμακο ή το εμβόλιο. Τώρα πολλοί αμφιβάλλουν για το εμβόλιο και λοιπά. Φυσικά θέλει ένα χρόνο και το εμβόλιο.
Βέβαια, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά.
Μόνο, κύριε
Όχι,
Πρεκάτε.
Και είναι και η ίδια η φύση του κορονοϊού.
Α, ναι.
Που μεταλλάσσεται και δεν είναι εύκολο στο να κάνει εμβόλιο.
Άρα δεν μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη σε ένα εμβόλιο που θα βγει μόλις σε ένα χρόνο.
Κοιτάξτε, εμπιστοσύνη θα έχουμε όταν θα γίνει από σωστά ερευνητικά κέντρα, από σωστές δομές, από σωστές υπηρεσίες υγείας και ούτω καθεξής. Δεν μπορεί δηλαδή ο καθένας να σάρει κάτι.
Βέβαια.
Αλλά να σας πω για να καταλάβετε. Πρέπει να σκέφτεστε όπως είναι η γρήπη. Όπως κάθε χρόνο έρχεται η γρήπη. Έτσι, γι' αυτό λέγανε ότι θα έρθει, έτσι θα είναι και ο κορονοϊός. Μέχρι να μπορέσουμε να τον κάνουμε σαν την γρήπη λιγότερο. Μάλιστα. Τώρα μερικοί λένε είναι σαν την γρήπη. Κοιτάξτε, από τη στιγμή που έχει γίνει καραντίνα, πολλοί λένε ότι περίπου οι ίδιοι ασθενείς πεθάναν και από την γρήπη. Δεν είναι έτσι. Οπωσδήποτε και από την γρήπη.
Είναι μεγαλύτερος ο αριθμός των ανθρώπων κάθε χρόνο.
Είναι πολύ μεγαλύτερος. Είναι πολύ μεγαλύτερος. Και νομίζω στις 8 Μαρτίου που είχα κατεβάσει κάτι σε ένα μέσο ενημέρωσης, μέσω ίντερνετ δηλαδή, στο Facebook, η διαφορά στην αθνητότητα είναι πολύ μεγαλύτερη. Το πρόβλημα είναι, για να καταλάβει ο κόσμος, ότι ουσιαστικά μεταδίδει πιο εύκολα. Ευτυχώς βαριά είναι πολύ λίγη, ένα 5%. Και δυστυχώς όμως έχει μεγάλη, αυτοί που είναι βαριά και έρχονται στις ΜΕΔ, δυστυχώς έχουν μεγάλη θνητότητα.
Ναι.
Όμως κερδίσαμε χρόνο και να προετοιμαστούμε και να δούμε από φάρμακα τι γίνεται και ούτω καθεξής.
Πώς εξηγείτε εσείς, κύριε Πρεκατέ, την περίπτωση που αρκετά νέοι άνθρωποι, 20-άριδες, 25-άριδες, έχουν την νόσο, κολλάνε εν πάση περιπτώσει τον COVID και έχουν έτσι αρκετά βαριά συμπτώματα? Γιατί σαφώς έναν μεγαλύτερο άνθρωπο μπορεί να έχει και υποκείμενα νοσήματα, νομίζω είναι αντιληπτό, καταλαβαίνουμε όλοι.
Ναι.
Αλλά στους νεότερους?
Το ποσοστό ευτυχώς δεν είναι μεγάλο, αλλά δυστυχώς συμβαίνει σε αυτούς. Τώρα προς το παρόν δεν έχει βρεθεί κάποιος ενοχοποιητικός παράγοντας, δηλαδή ελαττωμένη ανοσία κλπ. Όπως λέμε ότι η ζάχαρο ή έχει ερυθυματώδη λύκο κλπ. Αυτό ισχύει αυτή τη στιγμή. Υπάρχει πιθανότητα όμως και αυτοί που νοσούν βαριά και μερικοί φεύγουν, πράγματι η ανοσία τους να μην είναι τόσο καλή, άσχετα αν δεν φαίνεται στις κοινές λοιμώξεις. Καταλάβατε.
Ναι.
Και με μια βαριά λοίμωξη εκδηλώνεται ότι η ανταπόκριση του οργανισμού στον ιό ή στο μικρόβιο δεν είναι καλή. Μερικοί λένε, ένας πάρα πολύ διάσημος, ας πούμε, λοιμοξιολόγος, κλινικός γιατρός, όχι και της έρευνας, λέει ότι συνήθως οι ασθενείς που παθαίνουν μια πνευμονία και έρχονται στη μονάδα, συνήθως κάτι από κάτω συμβαίνει. Άσχετα άμα το έχουμε βρει ή όχι. Δηλαδή το ανοσιακό τους σύστημα είτε πρόσκαιρα είτε σε βάθος χρόνου δεν λειτουργεί καλά. Καταλάβατε.
Πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε. Ναι, βεβαίως.
Ναι, ναι.
Βεβαίως.
Τώρα κοιτάξτε, αυτό που γίνεται από το εξωτερικό, που έρχονται από διάφορες χώρες της Βαλκανικής, το καλό είναι ότι είναι εν μέρει ασυμπτωματική αυτή. Και αυτό είναι καλό, γιατί συνήθως οι ασυμπτωματικοί, εν μέρει καλό, έτσι. Γιατί συνήθως οι ασυμπτωματικοί έχουν μικρό υλικό φορτίο και δεν μεταδίδουν εύκολα.
Α, και αλλά αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όταν είσαι είναι πολύ σημαντικό και αυτό που μας λέτε. Όταν είσαι ασυμπτωματικός, δεν είναι εύκολη να μεταδώσεις τη νόσο.
Ναι, ναι. Αυτοί έχουν μικρό υλικό φορτίο. Οπότε δεν μεταδίδεται εύκολα η νόσο τους. Γιατί δεν βήχουν, δεν φταρνίζονται, απλώς τον έχουν μέσα, τον κόλλησαν για τον ΑΒ λόγο. Η ανοσία τους, η άμυνα δηλαδή του οργανισμού είναι πολύ καλή. Και απλώς το μεταφέρουν. Τώρα, άμα τύχει σε κάποια ευπαθή ομάδα, με αυτό το λίγο υλικό φορτίο μπορεί να μεταδώσει. Αλλά σε γενικές γραμμές, έτσι. Όχι, 100% δεν υπάρχει τίποτα.
Ναι.
Δεν μεταδίδουν.
Εσείς έχετε την αίσθηση ότι έχουν χαλαρώσει λίγο οι έλεγχοι?
Κοιτάξτε, λογικό είναι. Τώρα να τα λέμε όλα. Έτσι, καλοκαίρι είναι. Φυσικό είναι ο κόσμος λίγο με όλη αυτή την καραντίνα.
Μιλάω και για τους τουρίστες, για όσους έρχονται από έξω, διότι έχουμε πάρα πολλά τέτοια.
Κοιτάξτε, τώρα είναι παράξενο αυτό λίγο. Να σας πω κάτι. Παραδείγματος χάρη, εγώ αν θέλω να πάω στο εξωτερικό, θα πάω ενώ είμαι άρρωστος? Δεν θα πάω. Θα πάω και θα πάω από τη στιγμή που, ας πούμε, θα έρθει ο Σουηδός ή ο Άγγλος, ο οποίος αν δεν αισθάνεται καλά θα προτιμήσει να νοσηλευτεί στην Ελλάδα από τη Σουηδία ή την Αγγλία. Επομένως, ή δεν έχουν συμπτώματα και είναι συμπτωματικοί αυτοί, ή είναι πολύ ήπια τα συμπτώματα τους. Τώρα αυτά τα ήπια, αν θα εξελιχθούν, εκεί θέλει προσοχή. Αλλά δεν σημαίνει ο κάθε ασυμπτωματικός ότι μεταδίδει πολύ. Καταλάβατε,
ναι.
Και μπορεί να είναι ασυμπτωματικός και η μετάδοση του να είναι πολύ μικρή. Και συνήθως, σας λέω εγώ, εσείς θέλετε να πάτε ας πούμε στην Γερμανία, θα πάτε αν είσαστε άρρωστος?
Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, ναι, βεβαίως. Αν έχεις βαριά συμπτώματα ή εν πάση περιπτώσει δεν νιώθεις καλά. Από την άλλη, βέβαια, εάν θεωρήσεις ότι είναι μια απλή γρήπη, λες εντάξει, θα το ξεπεράσω 2-3 μέρες, θα κάνει τον κύκλο του.
Ναι, εντάξει, είναι γεγονός ότι μπορεί να φύγουν. Κοιτάξτε, απόλυτο όπως σας είπα πριν, δεν είναι τίποτα. Μπορεί δηλαδή. Πράγματι μερικοί να έχουν ένα συνάχη, να έχουν πείθα και να πει εντάξει, μπορεί να είναι μια γρήπη ή τέλος πάντων ένας κόρονο που είναι ήπιος και θα πάω. Αλλά οι περισσότεροι δεν θα ξεκινήσουν. Δηλαδή επειδή ουσιαστικά οι προερχόμενοι από άλλες χώρες, ουσιαστικά Γερμανία, Σουηδία, έχουν ένα υπόβαθρο πνευματικό ας πούμε, δεν θα ξεκινήσουν εύκολα να κατέβουν στην Ελλάδα. Έτσι το βλέπω εγώ, μπορεί να κάνω λάθος. Είναι μια γνώμη αυτή. Καταλάβατε. Αλλά στέκει αυτή η γνώμη. Στέκει και ιατρικά και σκεφτόμενη. Γιατί πάντα πρέπει όλα να τα σκεφτόμαστε κιόλας. Άσχετα ποιος τα λέει.
Παρακαλώ,
πιστεύετε ότι αυτή η χαλάρωση που έχουμε δει να επικρατεί, όχι στα μέτρα, από πλευράς ανθρώπων εδώ, ατόμων εδώ στην κοινωνία μας, που εντάξει δεν φαίνεται ότι το έχουν πάρει λίγο αψήφιστα το θέμα, ίσως νομίζουμε ότι τελείωσε και ο κορονοϊός, θα δημιουργήσει πρόσθετα προβλήματα σε συνδυασμό με τους ενδεχομένως με τους εισαγόμενους
κρούσματα.
Μπορεί να δημιουργήσει. Σας είπα τώρα ότι μπορεί να δημιουργήσει. Θέλει μια σχετική προσοχή, αλλά δεν μπορεί. Και εσείς και εγώ θα πάμε. Αλλά θέλει μια προσοχή. Δηλαδή, τα δύο κύρια, οι αποστάσεις και τα χέρια,
είναι βασικά.
Να πλένουμε τα χέρια συχνά,
ναι.
Είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, αν μπείτε μέσα στο μετρό ή αν μπείτε σε ένα κλειστό χώρο, καλά είναι να φοράτε μια μάσκα.
Ναι.
Κύριε Πρεκα...
Καλά είναι. Ναι.
Ήθελα να ρωτήσω, διαβάσαμε τελευταία για μία έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη στη χώρα μας για την θεραπεία του COVID με την χορήγηση πλάσματος από ανθρώπους που έχουν αναρρώσει.
Ναι.
Ποια είναι η γνώμη σας για αυτή
είναι
την
και αυτό
μελέτη?
Ένα είδος θεραπείας. Είναι και αυτό ένα είδος θεραπείας. Τώρα πόσο αποτελεσματικό είναι... Δεν τα ξέρουμε ακόμα. Κοιτάξτε, είναι ένα είδος θεραπείας που φαίνεται ότι δουλεύει. Όπως είναι, άμα μπείτε στο Facebook από τις αρχές Μαρτίου και λοιπά, αρκετά πράγματα έχω γράψει επάνω σε αυτά. Τα φάρμακα που φαίνεται ότι ίσως δουλεύουν, που φαίνεται ότι δουλεύουν, είναι η χλωροκίνη, άσχετα με απολεμιέται πάρα πολύ γιατί είναι ένα φθηνό φάρμακο.
Μάλιστα.
Και η Remdesivir, η οποία και αυτή είναι ένα πάρα πολύ καλό φάρμακο.
Ναι.
Αυτά τα δύο προς το παρόν, το πλάσμα πιθανό να βοηθάει και that's all. Αυτά είναι όλα. Τώρα από εκεί και πέρα θα περιμένουμε να τη μάθουμε καλύτερα, γιατί ακόμα τη μαθαίνουμε την νόσο.
Τη μαθαίνουμε και δεν προλαβαίνουμε να τη μάθουμε, γιατί όπως μας είπατε μεταλλάσσεται κιόλας, οπότε
Και υπάρχουν και μεταξύ γιατρών υπάρχουν κάποιες... Οπωσδήποτε διχογνωμίες, λογικές είναι μέσα στα πλαίσια πώς να αντιμετωπιστεί καλύτερα. Καταλάβατε.
Βέβαια.
Να, παραδείγματος χάρη, να σας πω και κάτι άλλο. Πέρυσι, παραδείγματος χάρη, είχαμε μερικά βαριά περιστατικά γρήπης. Καιρό, Ιούλιο-Αύγουστο. Απλώς δεν υπάρχει ο συνοστισμός Δηλαδή είτε στα μέτρο και λοιπά, ο κόσμος βγαίνει έξω.
Λόγω καλοκαιριού λέτε, ναι, ότι λείπει και ο κόσμος.
Οπωσδήποτε αμβλύνεται, αλλά θέλει προσοχή, δεν πρέπει. Εντάξει, ούτε και να είμαστε πολύ χαλαροί, αλλά ούτε και πολύ
υπερβολικοί.
Θέλει μέτρο.
Λογικό είναι. Πιστεύετε ότι, να μας πείτε τη δική σας εμπειρία τώρα, πιστεύετε ότι ο κορονοϊός έδωσε την ευκαιρία να δημιουργηθούν περισσότερες μονάδες εντατικής θεραπείας ή να βελτιωθούν οι ίδιες οι ήδη υπάρχουσες?
Ναι, λοιπόν, να σας πω κάτι. Αυτό το πρώτον, υπάρχει πολλοί κόσμος, εντάξει, μπορεί να έχει δίκιο ο κόσμος και λοιπά, αλλά αυτό που λένε ότι δεν υπάρχει κορονοϊός, δεν ισχύει αυτό, υπάρχει. Και όποιος έχει αμφιβολία, ας έρθει Οκτώβρη-Νοέμβρη, μακάρι να έχει εξαλειφθεί, να μας δει στα νοσοκομεία και να μας βοηθήσει.
Ναι.
Λοιπόν, καταλάβατε.
Ωραίο είναι αυτό που λέτε, εθελοντές.
Ναι, και σας είπα ότι γρήπη και πέρυσι τον Αύγουστο, ο κορονοϊός απλώς τώρα τι γίνεται. Γι' αυτό φοβόμαστε όταν αρχίσει το κρύο, επειδή θα μπαίνουμε στα μέτρο, επειδή θα μπαίνουμε σε κλειστούς χώρους, δεν θα είμαστε τόσο όπως τώρα μπορούμε να καθίσουμε σε μια ταβέρνα σχετικά αραιά. Αυτά
ναι, στους εξωτερικούς χώρους. Ναι, ναι.
Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά θέλει προσοχή λίγο. Τώρα υπάρχει μια πιθανότητα από αυτά που ακούμε, ας πούμε, και διαβάζουμε, γιατί αυτή τη στιγμή δεν το έχουμε ζήσει εμείς εδώ, να μεταδίδεται, λένε, λίγο πιο εύκολα, αλλά να μην είναι τόσο τοξικός.
Ναι, έχει ακουστεί και αυτό που λέτε.
Ναι, και οπωσδήποτε αυτό θα είναι καλό. Δηλαδή να δουλέψει λίγο πιο λιγότερο τοξικά. Λιγότερο τοξικά, και θα είναι πολύ σημαντικό. Α, τώρα να σας πω κάτι για το lockdown. Δεν θα είμαστε, άμα δεν γινόταν lockdown,
ναι,
θα είχαμε σοβαρότατο πρόβλημα. Σοβαρότατο πρόβλημα. Και δεν ήταν έτοιμα, όπως λέει όλος ο κόσμος, δεν το λέω εγώ, τα νοσοκομεία να μπορέσουν να το αντιμετωπίσουν αυτό. Για να καταλάβετε, μάσκες τις είχα, δεν υπήρχαν μάσκες. Τώρα γιατί δεν υπήρχαν? Γιατί δυστυχώς γινόταν αυτές σε όλες την Κίνα. Οπότε η Κίνα σταμάτησε και δεν γινόταν αλλού, αναπνευστήδες. Γινόταν οι περισσότεροι στην Κίνα. Καταλάβατε.
Μάλιστα, μάλιστα.
Οπότε το lockdown ήταν. Τώρα οπωσδήποτε lockdown τώρα να ξαναγίνει Οκτώβρη, Νοέμβρη, Δεκέμβρη, νομίζω η οικονομία θα πάει πολύ πίσω. Δεν νομίζω ότι κάποιος θα μπει σε αυτή τη διαδικασία. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί.
Αυτό πάντως, κύριε Πρέκατε, δεν ξέρω, αλλά ενδεχομένως σχετίζεται και με την γενικότερη πολιτική στη χώρα όσον αφορά τη χρηματοδότηση στο χώρο της υγείας.
Ναι.
Και ναι. Ναι, μας ακούτε, ναι, και το λέω, ναι, αυτό με αφορμή το ότι αύριο υπάρχει και μια κινητοποίηση, μια στάση εργασίας γιατρών και εργαζομένων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Μεταξύ άλλων διαμαρτύρονται για τη μη, έτσι να το πούμε, εκπλήρωση της υπόσχεσης του Υπουργού για μονιμοποίηση των έκτακτων υπαλλήλων στα νοσοκομεία. Θέλω να μου πείτε και για τα δύο θέματα, και για το θέμα της μονιμοποίησης, αλλά και για την χρηματοδότηση εν γέννη στο χώρο της υγείας.
Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Το κράτος έχει προσπαθήσει, αλλά θέλει πολύ περισσότερα. Θέλουμε πολύ περισσότερους νοσηλευτές, θέλουμε φυσιοθεραπευτές. Σε πολλές μονάδες, ιδίως επαρχίες, δεν υπάρχουν γιατροί. Σε εμάς έγινε μια κίνηση, πήραμε κάποιους γιατρούς, όλους αυτούς με συμβάσεις. Ναι, νομίζω ότι πρέπει και οι γιατροί, τουλάχιστον που ήρθαν, αν είναι δυνατόν, να μονιμοποιηθούν, αλλά θέλουμε και νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό. Τώρα όσον αφορά από αναπνευστήρες και λοιπά, δεν ξέρω τι γίνεται στις άλλες μέτρες, για να σας πω σίγουρα. Έχει γίνει μια προσπάθεια είτε από δωρεές είτε από το κράτος, αλλά δεν φτάνει. Θέλουμε οπωσδήποτε νοσηλευτές. Και οπωσδήποτε έχουν αυξηθεί οι κλίνες, αλλά φοβάμαι αν υπάρξει, ελπίζω να μην γίνει αυτό κάτι έτσι σαν μαζικό. Δεν ξέρω πόσο θα τα καταφέρουμε. Εντάξει, έχουν γίνει. Μας έδωσε το lockdown και το ότι δεν προσβληθήκαμε χρόνο να δράσουμε καλύτερα, να γίνουμε πιο έτοιμοι, αλλά θέλουμε ακόμα.
Ναι.
Ακούτε?
Βεβαίως, βεβαίως, σας ακούμε με προσοχή, ναι, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα ζητήματα και γι' αυτό σας ρωτάω για τη χρηματοδότηση στο χώρο της υγείας και για τις μονιμοποιήσεις, διότι το προηγούμενο διάστημα τα ακούσαμε όλα αυτά και από την κυβέρνηση και περιμένουμε να τα δούμε, όπως και εσείς φαντάζομαι, ο κλάδος σας.
Όχι, όχι, δεν θέλει κι άλλο. Έχει γίνει κάποια βοήθεια, αλλά δεν φτάνει. Δεν φτάνει.
Ναι, έχουν γίνει λίγα πράγματα μέχρι στιγμής, δηλαδή.
Ναι, ναι.
Θα πρέπει να γίνουν και πιο. Να έχουν ένα μόνιμο χαρακτήρα, εν πάση
περιπτώσει. Ένα άλλο είναι και αυτό. Οπωσδήποτε πρέπει να. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, εμείς αυξηθήκαμε στη μονάδα σε κλίνες κατά 30%. Το νοσηλευτικό που ήρθε είναι. Μερικά άτομα είναι με σύμβαση και τα άλλα ήρθαν από άλλες κλινικές του νοσοκομείου μας.
Α, μάλιστα.
Καταλάβατε. Αυτές είναι συμβάσεις ορισμένου χρόνου, δεν είναι? Τι συμβάσεις είναι αυτές?
Πρώτον, είναι συμβάσεις ορισμένου χρόνου, 2 χρόνων.
Και, δεύτερον...
και το δεύτερο είναι ότι, παραδείγματος χάρη, σε εμάς ήρθαν 20 νοσηλευτές, εντάξει, αλλά οι 10, ας πούμε, είναι από άλλα τμήματα.
Δηλαδή φύγανε από το παθολογικό, δηλαδή λείπουν από άλλα τμήματα.
Από το χειρουργικό.
Έτσι.
Και ήρθαν σε εμάς. Και ήρθαν άλλοι 10 νοσηλευτές με σύμβαση. Δηλαδή, καλή σαν ενέργεια, αλλά δεν φτάνει. Θέλει.
Ναι, ναι, ναι. Δημιουργούνται άλλου κενά. Δημιουργούνται άλλου
βέβαια,
κενά.
Και δημιουργούνται κενά και μετά και αυτές που έρχονται τώρα. Δεν ξέρουν από μέθ.
Βέβαια.
Οπότε πρέπει να τους
εκπαιδευτούν.
Αν μας έρθουν, ας πούμε, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο-Νοέμβρη, μέχρι να εκπαιδευτούν αυτοί, θα έχει φύγει ο κορονοϊός. Και θα είναι δύσκολο για τους ασθενείς.
Βέβαια. Γιατί θέλει εξειδίκευση η μέθ. Είναι...
Θέλει δουλειά.
Βέβαια,
εντάξει, γίνεται μια προσπάθεια, αλλά θέλει περισσότερο.
Εάν δηλαδή, κύριε Πρεκατέ, από Οκτώβριο πούμε ότι υπάρχει μία έξαρση των κρουσμάτων, ναι, και του κορονοϊού, για τι διάστημα μιλάμε από εκεί και πέρα, ναι, δηλαδή για πόσους μήνες θα πρέπει να είμαστε σε μία εγρήγορση?
Όλο το χειμώνα μετά είναι.
Όλο το χειμώνα, δηλαδή πάμε μέχρι Μάρτη?
Βέβαια.
Α, μάλιστα.
Κοιτάξτε, θα είναι σαν τον... γενικά, η μερική, ο κόρονο, παραδείγματος χάρη, δεν είναι τωρινός. Ήταν το SARS, το MERS, δηλαδή από το 3 το ξέρουμε τουλάχιστον. Ναι. Απλώς αυτοί για τον ΑΒ λόγο μεταλλάχθηκαν, τους αντιμετωπίσαμε γρήγορα, μετά δεν μετέδιδαν τόσο εύκολα μέσω αερογενός που λέμε, δηλαδή με το βήχα,
με τα σταγονίδια,
δυνατή ομιλία, με το φτάρνισμα. Και φθήνανε και από μόνοι τους, μεταλλαχθήκανε. Τώρα αυτός ο κορονοϊός φαίνεται πιο ισχυρός.
Μάλιστα.
Μακάρι, ας πούμε, να μεταλλαχθεί σε κάτι πιο ήπιο. Τώρα να δούμε.
Και μακάρι, όπως είπατε, να μην είναι τόσο τοξικό στην επανάληψή του. Στην επανεμφάνισή του.
Τώρα είμαστε περισσότερο προετοιμασμένοι, αλλά θέλει ακόμα δουλειά. Και οπωσδήποτε αυτό.
Σίγουρα. Κύριε Πρεκατέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή μας.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Νομίζω ότι μας είπατε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα.
Και εγώ ευχαριστώ. Και άμα θέλετε και άλλες πληροφορίες, εντάξει, μπορείτε όμως κοιτάξτε μερικά.
Ναι.
Άστε, επειδή είναι και για τον κόσμο.
Ναι, ναι.
Τα έχω κατεβάσει και στο Facebook
του
Αθανάσιου Πρεκατές.
Mm-hmm.
Οπότε.
Θα έχουμε και από εκεί
μπορούμε να κλείσουμε και από εκεί πληροφορίες, λέτε. Έτσι.
Ναι, οπότε το πρώτο ιδίως που κατεβάσει το 8 Μαρτίου είχε 15.000 like και καμιά 10.000 κοινοποίηση.
Μάλιστα.
Λοιπόν,
ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Παρακαλώ.
Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.